aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției de astăzi, miercuri 5 decembrie, suntem Veceslav Tutunaru și Diana Răileanu.
Una rece, alta caldă, astfel am putea descrie starea vremii. Zilele acestea ajungem să ne delectăm cu temperaturi prietenoase, chiar dacă pe timp de ceață, după ce săptămâna trecută soarele, vorba vine, a fost unul cu dinți.
3-4 grade sunt anunțate în sudul țării, 0 grade în localitățile din nordul Republicii Moldova, iar în centru este promisă o medie de 2 grade.
Campania globală, 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, a cărei parte este și Republica Moldova, se va desfășura în acest an până pe 10 decembrie, când este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Un prilej pentru a analiza nivelul de implicare a instituțiilor statului în combaterea și prevenirea violenței, dar și a înțelege prin ce drame trec femeile care periodic se confruntă cu violența în familie. Schițăm în această dimineață tabloul luptei cu abuzurile domestice, alături de Daniela Misail Nikitin, directoarea programului Femei, în cadrul Centrului Internațional La Strada.
Va urma o schiță a realității care ne înconjoară, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan și care astăzi își oprește atenția asupra proverbialii hărnicii a moldovenilor.
Cât de harnici pot să fie oamenii cele mai sărace țări din Europa? Păi dacă la noi debordează hărnicia, n-ar trebui să fim o țară bogată și prosperă? Sau corupția anihilează brutal hărnicia noastră?
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci o realitate de la Berlin semnată de William Totok, despre acțiuni de dezinformare în perioada României conduse de regimul Ceaușescu.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, mai multe zboruri de pe aeroportul internațional sunt anulate sau reținute din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Majoritatea alegătorilor moldoveni nu au încredere în procesul electoral, sugerează un sondaj de opinie. Și Statele Unite cer Rusie să se conformeze în decurs de 60 de zile tratatului forțelor nucleare intermediare. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Mai multe zboruri operate de aeroportul internațional Chișinău au fost anulate, iar altele se rețin din cauza condițiilor meteo nefavorabile, transmite portalul agora.md. Azi dimineață, pagina web a aeroportului anunța anularea curselor spre București și de la Dublin, Lisabona și Kiev spre Chișinău. Se rețin zborurile de la Barcelona și Istanbul. Aseară au fost anulate câteva curse, între care cele spre Lisabona și Dublin. S-au reținut mai multe zboruri spre Moldova, de la Kiev, Moscova, Milano și București, cursa de la Londra a fost redirecționată. Rezultatele ultimului barometru al opiniei publice sugerează că marea majoritate a alegătorilor moldoveni nu au încredere în procesul electoral, dar sunt deciși să participe la următoarele alegeri. 76% din cei chestionați luna trecută în cadrul sondajului sunt de părere că alegerile nu sunt libere și corecte. Totodată, 23% din alegători ar vota cu Partidul Socialiștilor, apropiat președintelui Igor Dodon, 7,6% ar vota cu Partidul Democrat de Guvernământ, 7,4% cu Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, dar 35% din cei care vor să meargă la vot nu au decis deocamdată cu cine să voteze. La Chișinău, premierul Pavel Filip a anunțat că Partidul Democrat de Guvernământ l-a desemnat pe secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, Ion Chicu, drept candidat pentru funcția de ministru în locul lui Octavian Armașu, care a preluat recent portofoliul de guvernator al Băncii Naționale. Premierul și-a exprimat speranța că președintele Igor Dodon va accepta candidatura lui Ion Chicu pentru funcția de ministru de finanțe. În trecut, Dodon a refuzat de câteva ori numirea unor miniștri și, drept urmare, a fost suspendat din funcție de Curtea Constituțională pentru a putea fi operate remanierile guvernamentale. Statele Unite ale Americii își vor suspenda obligațiile asumate prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare dacă Rusia nu revine în decurs de 2 luni la respectarea deplină și verificabilă a documentului. Secretarul de stat american Mike Pompeo a făcut anunțul după convorbiri marți cu miniștrii de externe din NATO la Bruxelles, care au sprijinit ferm poziția Statelor Unite privind încălcarea acestui tratat de către Rusia. Tratatul din 1987 interzice părților semnatare să posede, producă sau să desfășoare rachete balistice și de croazieră cu raze de acțiune între 500 și 5.000 de kilometri. Președintele american Donald Trump a spus încă în luna octombrie că Statele Unite se retrag din tratat din cauza încălcării acestuia de către Rusia. Kremlinul a spus imediat însă că în acest caz va dezvolta noi rachete purtătoare de ogive. Și premierul român Viorica Dăncilă se întâlnește astăzi la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, cu alți înalți funcționari europeni și cu membrii Colegiului Comisarilor, transmite Ager Press. Viorica Dăncilă și membrii Guvernului Român efectuează marți miercuri o vizită de lucru la Bruxelles. Reuniunea Colegiului Comisarilor cu membrii Guvernului statului membru care urmează să dețină președinția Consiliului Uniunii Europene este organizată în mod tradițional înaintea începerii mandatului. Obiectivul reuniunii este acela de a pregăti viitoarea președinție și de a discuta prioritățile acesteia. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentariile sau interviurile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, pot fi găsite oricând pe europalibera.org.
Tot acolo și selecție de documentare pur și simplu. Diseară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri de la TV despre toaletele școlare din satele Republicii Moldova.
O șură insalubră cu câteva găuri în podea, fără uși și geamuri, fără hârtie igienică, apă curentă și săpun. Așa arată la început de secolul 21 majoritatea toaletelor școlare din satele Republicii Moldova, mai ales acolo unde încă lipsesc sistemele de apă și canalizare. Datele Centrului Național de Sănătate Publică arată că 80% din școlile sătești sau 60% la nivel de țară au doar WC-uri în curte.
Mai este o problemă că nu toate sistemele sanitare conectate la rețele de apeduct sunt funcționale. O bună parte din ele sunt închise cu rea voința administrației.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Daniela Misail Nikitin, directoarea programului femei în cadrul Centrului Internațional La Strada. Doamnă Misail, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la această oră atât de matinală.
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Misail Nikitin! Campania globală 16 zile de activism împotriva violenței în baze de gen, a cărei parte este și Republica Moldova, se desfășoară în aceste zile pe întreg teritoriul țării. Un prilej să schițăm tabloul luptei cu abuzurile, luptei femei cu abuzurile domestice. Dumneavoastră vă numărați printre fondatoarele Centrului La Strada, care, iată, dacă pot să zic, a ajuns la vârsta majoratului, altfel spus, sunteți în domeniul de aproape sau peste 18 ani. Dacă ar fi pe scurt să descrieți situația de astăzi a femeii care se confruntă cu o violență domestică, ce ați spune?
Situația este diferită, bineînțeles, decât cea din anii 2000, la începutul anilor 2000. Totodată aș vrea să zic că, din păcate, astăzi avem încă multe femei care sunt afectate și suferă de violență în propria familie. Și atunci când vorbim de violență în familie, cred că este important să menționăm că acest fenomen se manifestă diferit și complex, având diferite forme. Bineînțeles că la începutul relației aceste forme sunt mai subtile sau forme la care femeia mă atrage mai puțin atenție, cum ar fi, spre exemplu, violența psihologică, da, când este numită cu cuvinte mai puțin plăcute sau urâte, când este manipulată din punct de vedere psihologic, când are loc un control și încercare de a o izola de cercul de prieteni, de persoane de încredere și apropiate, sub pretextul unei dragosti sau dorinței de a petrece practic tot timpul 24 din 24 de ore împreună, la care ulterior se asociază și alte forme de violență, cum ar fi violența economică, cum ar fi violența fizică. La fel, în unele cazuri putem întâlni și violență spirituală. Toate aceste forme de violență luate împreună, bineînțeles, afectează foarte mult încrederea în sine a unei persoane care un timp mai mic sau mai îndelungat se află într-o asemenea situație, și avem persoane care, cărora le este frică să ceară ajutorul, pierd încrederea că cineva le poate ajuta. Totodată, dacă m-ați întrebat cum s-au schimbat lucrurile pe parcursul anilor, acum, din punct de vedere al legislației, în Republica Moldova stăm mult mai bine la capitolul protecție. Există mecanisme care asigură o protecție imediată, cum ar fi ordinul de restricție de urgență. Da?
Deci atunci, femeile putem spune că au mai suficiente sau suficiente instrumente să se plângă, să fie apărate.
Din punct de vedere legal, da, dar aș vrea să menționez că de multe ori, datorită situației din familie și datorită presiunii psihologic și relației de codependență sau dependență pe care femeia o are față de partenerul său de viață, există acea neîncredere, frică, de a solicita, de a se adresa după acest ajutor. Le-aș încuraja pe toate persoanele care suferă de violență în familie, cel puțin să se adreseze la telefonul de încredere. Este vorba de un număr de telefon gratuit, anonim și confidențial, disponibil 24 din 24 de ore. Numărul este 0808808. Telefonând la acest serviciu, consilierii vor oferi suportul psihoemoțional de care are nevoie în aceste situații. O va ghida din punct de vedere informațional unde se poate adresa, unde poate depune o plângere la organele de drept sau cum să se sesizeze măcar organele de drept atunci când este frică să meargă direct la sectorul de poliție.
Acest număr de telefon pe care l-ați, sau acest telefon al încrederii, din câte îmi dau seama, funcționează de peste sau de aproape 10 ani. De-a lungul anilor, cum s-a schimbat modul în care autoritățile răspund necesităților pe care le au victimele, plângerilor și cazurilor pe care le raportează?
După cum spuneam, există un mecanism astăzi care asigură o mai multă protecție și am menționat despre ordinul de restricție de urgență. Deci este o posibilitate prin care atunci când este raportat un caz de violență în familie, poliția vine la fața locului și îl înlătură pe agresor din familie sau din gospodăria comună pe o perioadă de 10 zile. 10 zile în care agresorului se interzice să se apropie de casă, să contacteze sau să comunice cu victima și cu copiii acesteia, și bineînțeles că în această perioadă, dacă încalcă ordonanța de restricție de urgență, atunci este atras la răspundere, inclusiv în dependență de cum se manifestă această încălcare, poate fi atras și la răspundere penală. O altă modalitate este de a solicita de la instanța de judecată un ordin de protecție, durata cărui este de maximal 90 de zile. Măsurile în principiu sunt aceleași, da? Interdicția agresorului de a se apropia, de a comunica, de a contacta cu victima și copiii acesteia. Perioadă în care, la fel, agresorul poate fi obligat de instanța de judecată să meargă la niște programe de terapie pentru agresori, prin care să înveți cum își poate gestiona furia, și bineînțeles că deja în dependență de necesitățile victimei violențe în familie, intervențiile sau asistența va răspunde acestor nevoi. Fie că vorbim de asistență juridică pe care inclusiv Centrul Internațional la Stradă o poate oferi, fie că vorbim de situații în care este un risc foarte înalt pentru viața și sănătatea membrilor familiei, atunci, bineînțeles, posibilitatea de a fi plasată într-un centru unde să se asigure o mai mare protecție decât posibilitatea asigurării protecției în locuință, va fi neapărat discutată și examinată cu beneficiară.
Doamna Misail Nikitin, atunci când se vorbește despre violența în cuplu, majoritatea se gândesc la violență fizică. Însă dumneavoastră ați menționat despre prezența violenței psihologice sau cea financiară. Cum deosebim aceste tipuri de violență în familie și cum putem demonstra prezența asemenea violență?
Deci se cunoaște mai mult de violență fizică pentru că ea este cea mai vizibilă, cumva este mult mai simplu de probat printr-o examinare medico-legală unde se descriu gravitatea leziunilor, dar după cum am menționat, de cele mai multe ori este vorba de o combinată de mai multe forme de violență în familie. Și atunci când vorbim despre violența psihologică, care de fapt este printre primele care se manifestă chiar înaintea violenței fizice, este situația în care agresorul mesaje verbale, prin diferite manipulări, o face pe victimă să se simtă prost, să-și piardă încrederea în sine. Și ca să vă dau câteva exemple simple de genul tu nu ești bună de nimic, tu nu știi elementar să faci o mâncare, tu nu ești o mamă bună, ne mai vorbim de alte cuvinte și etichetări care de fapt îi provoacă suferință psihologică și o face emoțional să se simte foarte și foarte rău. Dacă vorbim din punct de vedere a violenței economice, atunci avem situații diferite. Situații în care persoana este dependentă financiar de agresor, fie că este vorba de un concediu de îngrijire a copilului, spre exemplu, sau nu este angajată în câmpul muncii și atunci agresorul îi restricționează accesul la resursele financiare, considerând că cel care lucrează, exclusiv acela trebuie să gestioneze banii. Dar avem și situații în care femeia este angajată în câmpul muncii, are resurse financiare proprii, dar este permanent controlată cât și pe ce cheltuie acești bani și este cumva, îi se solicită zilnic, practic, un raport financiar pe ce a cheltuit bugetul familiei. Le diferențiem, bineînțeles, după aceste semne. După cum am menționat, violența fizică este cea mai ușor de probat, dar și violența psihologică poate și trebuie să fie probată, pentru că avem aceste cuvinte. La fel, avem posibilitatea de a efectua un raport de evaluare psihologică care va descrie trauma psihologică și care sunt consecințele sau cum se manifestă această traumă într-o situație anume, și aceasta la fel este un indicator pentru a solicita atunci când este nevoie o ordonanță de protecție.
Doamnă Misail Nikitin, vă mulțumim mult pentru informațiile utile pe care ne le-ați oferit. Suntem nevoiți să punem punct interviului din această dimineață. Vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi. Doamnelor și domnilor, am discutat cu Daniela Misail Nikitin, directoarea programului Femei în cadrul Centrului Internațional la Stradă. Interviul integral îl puteți găsi în scurt timp pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Este ora 7 și 19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vecislav Tutunaru și Diana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presiei. Un raport al Curții Constituționale arată că anul trecut activitatea Parlamentului Republicii Moldova a costat bugetul de stat aproape 100 de milioane de lei. Grosul cheltuielilor, 66 de milioane pentru remunerarea angajaților a fost. Detalii în câteva minute, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Mai multe zboruri operate de Aeroportul Internațional Chișinău au fost anulate, iar altele se rețin din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Azi dimineață, pagina web a aeroportului anunța anularea curselor spre București de la Dublin, Lisabona și Kiev spre Chișinău. Majoritatea moldovenilor trăiesc la limita sărăciei, sugerează rezultatele ultimului barometru al opiniei publice. Întrebați cum apreciază veniturile actuale ale familiilor, 42% din respondenți au spus că acestea le sunt de ajuns numai pentru strictul necesar. Rusia a deblocat parțial accesul la porturile ucrainene de la Marea Azov, a anunțat ministrul ucrainean pentru infrastructură, Volodymyr Omelian. Este vorba de porturile Berdeansk și Mariupol. Partea rusă însă continuă să inspecteze navele ucrainene. Și guvernul Franței a suspendat pentru o jumătate de an planurile de majorare a taxelor la carburanți după 3 săptămâni de proteste, uneori violente, ale așa numitei mișcări a vestelor galbine. În lunile care urmează, guvernul și protestatarii trebuie să caute soluții ca taxa majorată cu scopul reducerii emisiilor să nu afecteze oamenii cu venituri mici care depind de mașină. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Bena, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Vă recomandăm și paginile noastre de pe YouTube și Instagram, iar de curând avem și un profil pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio.
La 7:21 continuăm cu revista presei. Pagina electronică a publicației de investigație Ziarul de Gardă anunță că Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea Procurorului General cu privire la pornirea urmăririi penale pe numele a 3 judecătoare din 5 care au fost reținute la finele lunii trecute. Magistratele ar fi acceptat mită în valoare de 2000 de euro într-un dosar în care este implicat și un medic care și-ar fi dorit o sentință în favoarea sa. Cazul a ajuns în atenția publică mai ales datorită magistratelor implicate, învinuite că ar fi acceptat mită. În ultimii 2 ani, acestea au judecat cauze importante, precum dosarul fostului premier Vlad Filat, al omului de afaceri Veceslav Platon, sau dosarul cel avizat pe Ion Perju, polițistul acuzat că i-ar fi aplicat lovitura fatală tânărului Valeriu Boboc, decedat în noaptea de 17-8 aprilie 2009. Într-un comentariu pentru agenția de știri IPN, politologul Dionis Cenușa analizează activitatea Parlamentului de la Chișinău, care săptămâna trecută și-a încheiat mandatul. Ultimii 2 ani, legislativul a fost dominat de PD, scrie analistul. Pe intern, puterea politică a formațiunii s-a datorat capacității sale de dezasamblare și slăbire a partenerilor. Pe extern, PDM a înregistrat un paradox. A reușit în 2016 să restabilească finanțarea din partea Uniunii Europene, ca peste 2 ani, adică în prezent, să condiționeze suspendarea acesteia. În perioada guvernării Partidului Democrat, clasa politică din Moldova a scos în evidență capacitatea de a supraviețui condiționalității europene, însă, observă Dionis Cenușă, cu prețul regresului democrației moldovenești și creării unui antimodel primejdios pentru alte state care aplică acorduri de asociere. Și ne oprim tot la Parlament, pagina electronică Ziarul Național publică un raport al Curții de Conturi potrivit căruia activitatea Parlamentului Republicii Moldova din anul trecut a costat bugetul de stat aproape 100 de milioane de lei, grosul cheltuielilor, adică 66 de milioane pentru remunerarea angajaților. Același raport scoate la iveală faptul că datoriile Parlamentului constituiau în decembrie anul trecut peste 12 milioane de lei. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Moldova este țara oamenilor frumoși și harnici, a declarat odată primul președinte Mircea Snegur, iar mie îmi răsună și azi în urechi cuvântul harnici. Despre proverbiala hărnicia moldovenilor s-au scris hectare de pagini, s-a vorbit până la sațietate. Eu de mic tot aud povești despre hărnicia moldovenilor, ci că suntem un Everest al hărniciei, iar mulți dintre vecinii noștri ar fi mult mai leneși și mai inerți. În realitate avem de face cu un mit, cu un basm, cu o fantezie bună de adormit copiii și benefică doar pentru umflarea automulțumirii. Cât de harnici pot să fie oamenii cele mai sărace țări din Europa? Păi dacă la noi debordează hărnicia, n-ar trebui să fim o țară bogată și prosperă? Sau corupția anihilează brutal hărnicia noastră? Dar să ne ațintim un ochi atent la cotidianul moldovenesc. Ce vedem acolo? Vă zic ce văd eu. Văd o mulțime de moldoveni leneși care muncesc de mântuială. Cunosc un om care mi-a declarat tranșant: vreau să lucrez puțin și să iau un salariu mare. Văd mulți moldoveni șmecheri și leneși care caută chilipiruri. E un cult al chilipirului la moldoveni. Cine nu știe să obțină un chilipir, trece drept un prost. Iar dacă e mare corupția, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că oamenii nu vor să mizeze pe hărnicie, ci pe mișmaș. Mișmașul e mai fain decât hărnicie pentru mulți moldoveni. Există, ferește, și moldoveni cu adevărați harnici, cei care lucrează în Italia sau Rusia. Dar mulți dintre acești moldoveni harnici muncesc în van și abia reușesc să supraviețuiască. Unii reușesc prin hărnicie să-și facă o afacere și să se descurce, dar hărniciile noastre nu pot să se unească pentru a face țara bogată. Fiecare e cu hărnicia lui. Tare harnici mai sunt moldovenii, se aude din toate părțile. Aha, harnici ca albinuțele.
Răspândirea dezinformării e un instrument de care făcea uz securitatea din perioada României condusă de Nicolae Ceaușescu. Detalii are de la Berlin William Totok.
La sfârșitul săptămânii trecute a murit Dagobert Lindlau, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Germania. În urma unor investigații privind, de exemplu, mafia, Lindlau, născut în 1930 la München, devenise un model de jurnalist incoruptibil și obiectiv. Totuși, acest reporter neobosit și respectat de toată lumea devenise în 1988 victima unei acțiuni de dezinformare pusă la cale de securitatea lui Nicolae Ceaușescu. În relatările din presa internațională s-a vorbit despre proiectele lui Ceaușescu de a distruge peste 500 de localități rurale și înființarea unor așa zise centre agro-industriale. Împotriva acțiunilor de sistematizare au protestat atunci opozanți și critici ai regimului din țară și din străinătate. Dagobert Lindlau și-a propus să verifice relatările la fața locului, deplasându-se într-o comună bănățeană despre care s-a afirmat că urmează să fie dezafectată. Persoanele intervievate pentru reportajul difuzat de televiziunea germană la sfârșitul lunii noiembrie 1988 susțineau că nu există niciun plan care prevede distrugerea satului. Faptul că cei intervievați fuseseră instruiți înainte de către organele abilitate i-a scăpat lui Lindlau. După difuzarea reportajului televizat, presa germană l-a contrazis pe Lindlau. El însuși a publicat un articol în care a bagatelizat din nou relatările despre proiectele de sistematizare, calificându-le drept exagerări. Acțiunea de dezinformare pusă la cale de securitate a fost considerată la București drept un succes. Pe data de 13 decembrie urma să aibă loc și o dezbatere pe tema sistematizării organizată de televiziunea germană. La dezbatere urmau să participe și invitați din România. Între cei propuși să participe la dezbatere s-a aflat și doctorul în economie, Ionisă Olteanu, care conducea redacția revistei economice. Cei propuși au plecat într-adevăr în Germania. Ceea ce la București cultura a fi un succes de plin s-a transformat într-un bumerang în momentul când s-a aflat că Ionisă Olteanu a solicitat azil în Germania. În timp record, i se înscenează un proces, Olteanu fiind condamnat în contumacie la 7 ani închisoare. Atitudinea, tipurile obiective a lui Lindlau fusese apreciată inclusiv de către Nicolae Ceaușescu, precum se putea citi într-un interviu acordat ziarului Die Welt. În semn de recunoștință pentru Dagobert Lindlau, Ceaușescu a acceptat în noiembrie 1989 să-i acorde ziaristului german un interviu. Interviul insipid acordat de Ceaușescu în contextul ultimului congres al partidului a fost pe larg comentat de postul de Radio Europa Liberă. O lună mai târziu, regimul lui Ceaușescu devenise istorie, iar declarațiile dictatorului maculatură. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri de la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumim pentru atenție. Să aveți o zi bună! Aici Radio Europa Liberă!